Voiz 6-bob. Bu dunyoda shunday bir fojiani ko'rdim. U inson zotini toshday bosib turadi. Xudo ba'zilarga boylik, mulk va obro' beradi. Bu insonlar ko'ngli xohlagan narsaga ega bo'ladi. Lekin Xudo ularga bu narsalardan zavq olishga yo'l bermasa, bir begona bu narsalarning rohatini ko'radi. Bu behuda qayg'uli fojiyadir. Inson 100 ta farzandli bo'lishi ham mumkin. Uzoq umr ko'rishi ham mumkin. Lekin u qancha ko'p yashasa ham, mana shu hayotning rohatini ko'rmasa yoki hurmat bilan ko'milmasa, menimcha, o'lik tug'ilgan bolaning taqdiri unikidan yaxshiroqdir. Bu bola behuda dunyoga kelib, olamdan o'tadi. Hech kim uni bilib tanimaydi. U quyosh yuzini ko'rmagan, hayot nimaligini bilmagan. Shunday bo'lsa ham, 2000 yil yashab, hayotning rohatini ko'rmagan kishidan ko'ra ko'proq o'sha bola orom oladi. Baribir hamma bir joyga boradi-ku. Insonning barcha mehnati yu intilishlari o'z qornini to'ydirish uchundir. Shunda ham u hech qachon qoniqmaydi. Donolarning nodonlardan qanday ustunligi bor? Kambag'allar bu hayotni uddalab yashashga aqllari yetsa ham, ularga bundan nima foyda bor? Odamning ko'zi oldida turgan narsa dilda havas qilib yurgan narsadan yaxshiroqdir. Doimo mol-mulkim ko'paysin deb havas qilish behudadir. Shamolning orqasidan quvishdaydir. Dunyoda nima bo'lsa, hammasi allaqachon belgilangan. Insonning taqdiri ham ma'lum. Hech bir kishi hammadan kuchli bo'lgan Xudo bilan bahslasha olmaydi. Qancha ko'p bahslashsang, shuncha behudadir. Senga hech qanday foydasi yo'q. Hayot yelday o'tib ketar. Inson uchun nima yaxshiligini kim biladi? Xudo hayotimizni o'tib ketadigan soyadek qilib qo'ygan. Kim ham bizga kelajakda nima bo'lishini aytib bera olardi?